ሂማላያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተባህለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 11 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ናይ ሓበላ መፅባሕቲ የካይድ ኣሎ። እዚ ዜጋታት ኣሜሪካ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሂማላያን ዝኾኑ 17 ኪናታት ሕክምና ዝሓቆፈ ጉጅለ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ውሽጢ ሃገር ብሓባር ኣብ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኣስታት 1500 ሰባት ተጠቀምቲ ገይሩሎም። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ሰዲድልና ኣሎ።
ብማይ ቀጣለት ዕፀባ ኣፅሪትን መድሃኒት ትገብራ ንቅድም እዚአን ትውድእውን ዳሕራይ ምስ ወዳእኩም እዚአን እዚኣ ከዓ ካብ 6 ሰዓት ከም ኣትቅፅሉ ዘቀያ ሓንቲ መፅኢኹም ትገብሩ።
እዚ ዝሰማዕናዮ ድምፂ ብጉጅለ ሓካይም ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ናይ ሓበላ መፅባሕቲ ንዝገበሩ ሰባት ብበዓል ሞያ ጥዕና ንኣጠቃቅማ ኣፋዊ ዝምልከት ዝተዋሃበ መብርሂ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተሰመየ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 10 ሕዳር 2019 ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ መጥባዕቲ ካታራክት ወይ ሓበላ ዓይኒ የካይድ ኣሎ። ኣብዚ ክሳብ ዓርቢ 15 ሕዳር ዝቅፅል መደብ ዜጋታት ኣሜሪካ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሂማልያን ዝርከቦም 17 ኪላታት ሕክምና ዓይኒ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምትሕብባር ዝወሃብ ዘሎ ፍሉይ መደብ መጥባሕቲ እዩ። ኣብዚ መደብ እዚ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ካብ ሙሉእ ሃገር ዝመፁ ናይ ሓበላ ፀገም ዝነበሮም ሰባት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሓፅን ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ኩሉ ክሊ ዕድመ ካብ ህፃን ቆልዓ ክሳዕ ደቂ 90 ኩሉ መጀመርያ እኳ ሓሲብና ያነበርና እዚ ኣቶም ኣብ ብርሃን ዓይኒ ዝሕከሙ ዝነብሩ ይመሲሉና ነይሩ። ዳሕራይ ግን እቲ ኣድላይነት ምስኣናዮ ተቁፅሩ ካብ ሙሉእ ኤርትራ ፀውዒና ሕጂ ከምዘብ ቅድሚ ካተደወለትኒ ካብኦም ሓጀር ዝመፀ ሰብኣይ ጅፅባሕ ንጎ ካኣቱ እዩ። ስለዚ ካብ ሙሉእ ኤርትራ እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዕድመን ቴሌፎን ፀፀውዒና ነምፀም ኣለና። ስለዚ ንኩሉ እዩ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዑ ብምሎ
እዚ ከምዚ ዓይነት ምስ ወፃእተኛታት ዝግበር ተወሳኺ መደብ መፅባሕቲ ኣብ ተሞክሮ ምልዋጥን ፀዓቀ ስራሕ ኣብ ምቀላልን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ካሕሳይ ተዛሪቦ።
ሓደ ተዓቕሚ ሰብ ኣለና እንድዩ ግን እዚ ተደራቢ እዩ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናውቲ ሒዞሞ ዝመፁ ዘሎ ኣብቲ ልዕሊ ዘለና መወሰኽታ እዩ። እቲ መድሃኒት እውን ብዘይ ክፍሊት እዩ ዝመፀና ዘሎ። እዚ እውን ሓገዝ እዩ። ሕጂ ንዓና እንታይ እዩ ነቲ ንሃና ፅዕነት ኣቃልል ዘብለና ኣሎ። ስለዚ ዝሰረረ ንክንምክቶ ይቀለልና።
ዋና ፈፃሚ ስራሕ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝኾነ ኣሜሪካዊ ጆብ ሃይንትስ ብግዲኡ ኣብ ኤርትራ ንፈለማ ግዜኦም ከም ዝመፁ ድሕሪ ምግላፅ ዕላማ ናይዚ መደብ ምስ ኤርትራውያን ሓካይን ብምዃን ፀገም ናይ ሕብረተሰብ ንምፍታሕን ተመክሮ ንምልዋጥን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
Move away that, resolve that backlog of people waiting. And then if we achieve the goal as anticipated, it would be double the amount. So we're anticipating 1500 patients.
ፈሃባር ኩና ኣልሆረተሰብ ዘለዎ ፀገማት ንዓይኒ ክንፈትሕ እንተኽኢልና ነቲ ቁፅሪ ብዕፅፊ ብምውሳኽ 1500 ዝኾኑ ሕሙማት ክንጠብሕ ትፅኢትና። በዚ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ንኣሕዋትናን ኣሓፍናን ዝኾኑ ኤርትራውያን ንምሕጋዝ ከም መበገስ ዝብላ ዝኾነና እዩ። ምስ ሓካይም ኤርትራ ናይ ስራሕን ክእለትን ተመክሮ ንምልዋጡን ሓጋዝ እዩ ኢሉ ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ ንመጥሓት ዝኸውን መሳርሒታትን ንልዕሊ 3,000 ሰባት ዝኸውን ኣፋውስን ብሓገዝ ከም ዘምፁ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ዝፀንሖም ምችኡን ብቑዑን ናይ ስራሕ ሃዋሁ እውት ስራሕ ንክሰርሑ ከም ዝሓገዞም ተዛሪቡ። ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ስራሕ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብራኽን ናይ ስልጠና መደባትን ካልእ ዘድልዩ ጠለባትን ንምምላእ ኣብ ዘኽእሉ ጉዳይ ምስ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ውፅኢታዊ ርክብ ከም ዝገበሩ ኣረዲኡ። ናይዚ ብሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝወሃብ ዘሎ መፅባሕቲ ተጠቀምቲ ብወገኖም በዚ ዝተፈጠረሎም ፍሉይ ናይ ሓገዝ መደብ ክርእዩ ከም ዝበቅዑ ተዛሪቦም
ኩሎም ተሓባበርቲ እንዳሰሓቁ እንዳበሉ ሓኪሞም እናተማልተ ዘግሽ ዝሓጉዝ ዓይነ ሓዊ ንክበር ዝበርዩለ ከማል ንዓኻ ህዚ ጥቡቅ ገረ ርእካ ኣሎ ደኺመ ኣኩያለ ገረ ነረ ኩሉ ተመሒረ ደም ነረሃኒ ተመሒረ ናብዳሃኒለ ኣብዝመጥራሕቲ ግንጠዒመ ከንያ ጀሚረ ሕዚ ግን ሕዊ ኢለ ዝሳዕ ዝነይ ዓይነ ሕጂ በቃ ንምቃቃሒለ ንዓኻ ህዚ ጥቡቅ ገረ ርእካ ኣለኹ ኮሮ ካብ ገዛ መንዳ ዓይነ ስቁር ፀጊማትን
ዓይነታ የማለይቲ ዳ ቀዳመይቲ
ክልቲኢ ሕጂ ብንጠብ ተገዳቱ ሓንቲ ኣብሒሻ ትንላ
እታ መፅሓቲ ተገበረተካ ናይ ትማለኻ
እሳ ጥቡቐላ እንዳጠወስም ይዕኩም
እዚ ተሓንቲ ኸ እንታይ ኢሎም ኣለዉ
ዳሓት እዚ ሓጋብካ ንጠጠይርካ መፃእ እዚ ሽዑ ክትገብር ኢሎም
መጽሐፍ ከገብሩ ተፈሪኦም ዘረፈቆም ወደ 80 አመት አቦብ ግዲኦም ከዚህ አነ ዘረፈቆ እደም ካልኦቱን ክረሁ እምነ ኢሎም
አለ ካብ ዘኒ 6 አመት ይጽባ ጥሪ እዚ አዚ አመካ ወሉል ግን ሕጅን አዚ 3 ወር አቁ ተወሒ ዲሎም ተጠውዕ ለሆነ ከተሐሳብ ይኮነ ለይ ተፋል
አይና ሕጅ ዘኒ ጸገም ዳይ ናይ ማን ወላ ክልቴ ናይ ናይ አይኑ
ሎም ሓንቲ ኣትገብር እምበር ጸገም ናይ ክልቲ ይደሎ ና ሎም ግን ጸገም ይዚ ናይ ብሓቂ ከምዚ ሎም ገይሮሞ ዘለዉ ከዲፍ ረዲ እቲ ሕና ሓሰብተ ሰብ እስራ ሰብ ዝኣትግ ዝሕከም ነይሩ ሎሚ ግን ክሳዕ ክልተን እቲ ዝኣክል ሰብ ከምዚ ተራእዩ ስሚዕ ይፈልጥ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ክብረት ሃቦ ምሳቶም እውን ካብ ከብዲ ሓገዝ ዝደእተውና ኹን ይኽእል
ኣኽፊሎ ብኹም ኣለዉ ዶ
ዝኸፈልና ዩ ብናፀናፀይ ገብ
ቀንዲ መደበሩ ኣሜሪካ ዝኾነ ጉጅለ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ኣባላት ዝጠርነፈ ጉጅለ ሃካይን ኮይኑ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝተመስረተ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኔፓል ጋናን ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ መፅዋዕቲ ከም ዘካየደ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ